ir jāiesniedz otrs iesniegums lauka atbalsta dienestā, kas parāda to, ka šo te piena ražošanas samazinājums šajā konkrētajā laika periodā, kas ir nu, tā kā salīdzinājums ar 2015. Gada oktobri līdz decembri un 2016. Gada oktobri līdz decembri. Un diezgan stingri ir šīs prasības, ka šis pieteikums no piena ražotājiem ir jāiesniedz. Un tas ir tā tad no 20. Janvāra to varēja sākt izdarīt līdz 2017. Gada, tātad šī gada 14. Februārim. Jo, ja kāds cilvēks aizmirsīs to izdarīt un iesniegs to pēc šī 14. Februāra, tad, nu, diemžēl, šie te pieteikumi netiks pieņemti. Un šo te kopēju apjomu, tad sanāk, ka atbalsta likme ir apmēram 140 eiro par tonnu. Nu, ja tā sareizina visus to skaidrus, tad kopumā, ja nu visi pretendenti pieteiktos tam atbalstam, tie būtu apmēram 930 tūkstoši eiro.